Καφέ.
С мен Клара Маринова.
Радио К2. Избори
2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Продължаваме с моя следващ събеседник Димитър Ганев, политолог. Отново за дебата, който беше в студиото, отново за икономиката и родното производство, каквато беше темата. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте на вас, на ваш слушател.
Господин Ганев, вие сте проследили нашия дебат в ефира на Радио К2. Темата е известна, икономиката и родното производство. Какво е вашето впечатление?
Вижте, икономиката е една от малкото теми, на които представителите на ГЕРБ и БСП като че ли имат истински различия. Не говоря само за дебата, който беше във вашето студио, но и в официалните им предборни програми. Фактически това, което ги различава максимално е, може би, действително може да се направи разлика между лявото и дясното в случая. Въпреки, че това е доста условно в България. Какво имам предвид? Ако лявото е за повече намеса на държава в икономиката, дясното за по-малко намеса, то тук разликите между ГЕРБ и БСП истински се личат. Не можем да пропуснем тук обещанието на БСП от тяхна страна, че ще възраждат проекти, които сега разбират се със спорни и се ходят спорно в публичното пространство за тях, това е Белене, например. Не само това, този фонд, който е за 500 милиона за индустрията, това са преки намеси на държавата в икономиката. Това, което ГЕРБ по-скоро обещават, като една ясна партия, съвършено логично, е да се подпомага бизнеса и съответно да се, чрез това да се отварят нови работни места и съответно да расте икономиката така както е било в последните две години.
Да. Предполагам, че ви е направило впечатление. Общо взето участниците в дебата като че ли бяха еднакво подготвени, еднакво активно водиха диалога в студиото. Важното е нашите слушатели да са останали доволни от тях. Но на мен ми се иска,
Само да допълня към вашите думи. Има няколко неща, по които като че ли винаги сме говорили, че са дефицит, но реално в тази кампания не са дефицит.
Така?
Въпреки, че кампанията като цяло е вяла. Помислете се само преди години какво говорихме. Говорихме, че няма програми, че няма дебати между партиите.
Да.
Това по блоково противопоставяне в момента между ГЕРБ и БСП, тази двупоросност, която се създаде, може би тя ни помогна да се ориентираме както в програмите, ако забелязате, след като те обявиха своите програми, ние в продължение на седмица десетина дена говорихме за тези програми. Ние анализаторите и журналистите като вас имам предвид. Нещо повече, големите телевизии и разбира се Радио К2 с тези дебати, които между другото са на много високо ниво, за което ви поздравявам.
Да, благодаря ви.
Действително са някакъв сблъсък на идеи между двете големи партии. Единственият дефицит в това отношение е, че това, което забелязваме, е, че се дава трибуна основно на представители на двете големи партии, като че ли другите остават в тяхната сянка.
Да.
Това само по себе си ще се отрази и се отразява и на нагласите на хората. Вие виждате, че всъщност разликата между ГЕРБ, БСП от една страна и всички останали е огромна.
Да.
Тук можем да говорим за ясно формиране на двуполюсен модел в България. Нещо, което сме били свидетели 90-те години и на моменти след в 21-я век. Имам предвид, ако се спомнете, противопоставянето 2013 година между ГЕРБ и БСП също беше до голяма степен двуполюсен.
Да. Е, наистина се очертава двата полюса, макар че днес в интерес на справедливостта трябва да кажем, че представителя на Обединени патриоти беше много силно подготвен.
Не говоря специално за вашия, като извод съм напълно
съгласна съм с вашия
извод. Вижте какво се получи само в последните 3-4 месеца. това яростно противопоставяне между ГЕРБ и БСП, яростното противопоставяне, което беше видимо на президентски избори между Румен Радев и Цецка Цачева, фактически лявото в лицето на БСП, успя да изпомпи всичко в ляво,
да,
за своя сметка, като маргинализира тотално АБВ и Движение 21, Нормална държава на Георги Кадиев, разбира се, също като АБВ и Движение 21 се принудиха да сключат предизборна коалиция, за да повишат и малките си шансове да паднат в следващото народно събрание. Нещо, да, което беше съвсем различно преди президентските.
Да, да, да.
Нещо повече. Освен личностните конфликти в така наречената синя десница, които докараха до момента, в който три субекта се борят за влизане в парламента като реформаторско наследство, имам предвид реформаторски блок, Да, България и Нова република. И тези три субекта, оставяйки под чертато, ГЕРБ започва сега в последните няколко седмици да взима и от тях.
Да.
Тоест, от една страна БСП изпомпва лявото, от друга страна ГЕРБ изпомпва дясното, защото немалка част от тези хора, които гласуват традиционно в дясно, въпреки че не харесват ГЕРБ, в последните две седмици от кампанията вероятно ще бъдат принудени да се замислят дилемата дали пък да не гласувам за ГЕРБ, защото това е единствено ефективен вод в дясно, защото по този начин няма да позволим на БСП да спечели изборите.
Да.
Тъй като електоралните нагласи към този момент, които мерят абсолютно всички социологически агенции, са практически паритетни между тези
две. Да, да. И вие това наричате ефективен вод, че всеки се стреми гласа му да бъде зачетен, виждайки изследванията на социологическите агенции, в това число и на вашата Тренд, стига до извода, че в малките партии на тези избори не бива да се инвестира, защото така ще си загубят гласовете. Много ми се иска по този повод да кажете вашата прогноза на базата на това, че ГЕРБ и БСП са с изравнени възможности. Това го доказахте всички социологически агенции. Така влязаха в предизборната кампания. Ето сега следя и на други агенции, социологически агенции, изводите така продължават и до средата на предизборната кампания. В оставащите дни до 26 март, има ли някаква вероятност да се променят тези резултати, разликата между ГЕРБ и БСП да се увеличи, или ще продължават така да си върват ръка за ръка двете партии?
Вижте, на първо място трябва да отчетем, че има още 14 дни до изборите,
okay.
А както знаем, в България единственото сигурно нещо е, че няма нищо сигурно. В този смисъл може да станем свидетели на такива събития, които буквално да преобърнат хода на кампанията.
Okay.
Ще ви дам пример с 2009 година. ГЕРБ 2009 година, да, разбира се, беше новото, беше субекта, който беше натварен с надежда, но ако си спомняте, в месеците преди изборите, преди парламентарните избори, ГЕРБ въобще нямаше това предимство пред БСП, което в крайна сметка се получи. Повече от два пъти беше по-голяма ГЕРБ от БСП на изборите. Нещо, което въобще не беше същото.
Така?
В случая тогава едно изказване на господин Доган в село Кочан, ако се спомняте,
буквално
преобърна на
гласа. За порциите.
За порциите в държавата, разпределението на порциите в държавата. Това беше преобръщащо събитие кампанията,
да,
и то само в последните 4-5 дни от кампанията. Сега, разбира се, ако изхождаме от днешната гледна точка, ние няма как да предвидим такова събитие, но въпреки това, ако няма такъв тип събитие и кампанията продължи да е така вяла, в интерес на истината говоря за вяла кампания,
така?
Ако продължи да бъде така вяла, аз не виждам големи основания да мислим, че резултатите ще бъдат много различни от това, което показват агенциите. По една много проста причина.
Така?
До голяма степен БСП е достигнала своя електорален връх.
Така?
Под електорален връх имам предвид нещо от рода в абсолютно стойностно между 900 и 950 хиляди гласа. Резултат, който БСП успя да мобилизира през 2013 година. Като основна алтернатива, представяйки се тогава на ГЕРБ, БСП успя да достигне този резултат, мобилизирайки твърдото си ядро и голяма част от своята периферия. Мисля, че на този етап БСП е достигнала този електорален връх. Тук големия въпрос, кой ще излезе първи, не е кой ще спечели повече гласове, а кой ще падне повече от тези си, от тези свои постижения. Защото ГЕРБ и 13-14 година имаше 1 050 000, т.е. около 100 000 повече от БСП. Въпросът е дали ГЕРБ ще успее да ги запази или ще падне под цифрата, която БСП успяла да мобилизира.
Да. Прави впечатление и още нещо. Различни са им кампаниите. Безспорно, ГЕРБ този път заложи страшно много на срещи с хората от най-малките села до най-големите общини, в които участва лично техния лидер. Нещо, което до сега Борисов не правеше. За разлика от тях, лидера на БСП Нинова някак рязко намали участието в събития, свързани с малките общини и селата. Тя се явява повече в национален план, срещи с работодатели, с профсъюзи, на коне и така нататък. Защо тази разлика и Нинова не губили от това, че не ходи по държавата?
Сега, това, което забелязваме е по принцип, че двата субекта имат обърнати кампании.
Да.
Обърнати кампании, защото, ако се спомняте, в последните 10 години, няма да преувелича, ако кажа, в последното десетилетие именно Борисов беше фигурата, която присъстваше в медиите, която всъщност формираше мнението в медиите.
Точно така.
А господин Цветанов беше човека, който
по-скоро
се занимаваше в организационен план, поддържаше партията. Тази комбинация беше много добра, но докато БСП държеше на своята кампания лице в лице и в случая среща с организациите. Защо се получи този обратен ефект? Защото сега Нинова е в медиите, а Борисов е по места.
Да.
Защото и двамата лидери усещат своя дефицит. Своя дефицит от една страна на Борисов при срещите с хората. Нещо, което Борисов не е правил практически, не си спомням кое го е правил.
Точно така.
И БСП усети своя дефицит в своето медийно присъствие.
Uh-huh.
И именно двамата лидери се опитат да компенсират това.
Mm-hmm.
А освен това, и трябва да имам предвид следното. Борисов има проблем с това да мобилизира своите.
Да.
А Корнелия Нинова има проблем с това. Тя няма проблем с това да мобилизира своите, тя има проблем с това да мобилизира повече от своите.
От своите, ясно.
И заради това се получава тази смяна в концепциите на двата основни участки.
Знам, че не е редно още от сега да ви питам за след изборите, но се изкушава много да поговорим какъв е вашия анализ за това, което ще се случи след 26 март. Както върват нещата, особена промяна няма да настане в последните две седмици. Какви са възможностите за коалиционно случване, за това кой има по-големи възможности да успее да направи правителство с подходящо мнозинство в парламента и с нормални структури на изпълнителната власт?
Ами, това, което можем със сигурност да заявим от днешна гледна точка, вие казахте като част от вашия въпрос, е, че всъщност в България след 26 март със сигурност, ако имаме правителство, то ще бъде коалиционно.
Да.
Малката разлика между ГЕРБ и БСП и практически паритет между тях ни дава тясно на разбиране, че една от двете партии няма да има мнозинство.
Така.
Сега, големия въпрос тук е все пак, кой ще бъде първи, за да вземе първия мандат.
Така.
Има много важен психологически момент,
така,
който ние няма как да го прогнозираме с вас от днешна гледна точка, защото това е практически невъзможно прогноза.
Да, да.
Нещо, което няма да бъде коректно и професионално пред вашите слушатели, да
така
го кажа. Би било по-скоро политическо отношение.
Да.
Но, ако трябва да започнем с сметките, днес най-вероятно изглежда да имаме 5-партиен парламент.
Така.
ГЕРБ, БСП, със сравнително изравнени сили, Движението за права и свободи, Обединени патриоти и партия Воля на господин Марешки.
Така.
Ако действително това са отношението на силите, което и показваме ние от следователски център Тренд, и до голяма степен се потвърждава от други наши колеги, по-голям шанс, разбира се, да съставят мнозинство има ГЕРБ.
Така.
Не за друго, а защото първо ГЕРБ са били партньори с Обединени патриоти и с патриотите в продължение на 2 години.
Така.
Връзките там са по-добри, отколкото има БСП. Нещо повече. Самите Обединени патриоти не са единен субект. Да. Самите е, Обединени патриоти има вътрешни различия между тях. Ако господин Сидоров и господин Каракачанов са склонни на евентуално взаимодействие с БСП, то Валери Симеонов далеч не изглежда така вдъхновен да гласува за Корнелия Нинова и нейната да. Премиерска кандидатура. От една страна това може да създаде проблеми вътре в патриотите.
Mm-hmm.
На второ място, господин Марешки няма как да скрие, и той самия не крие, че е по-близък до ГЕРБ, колкото до БСП.
Mm-hmm.
От другата страна пък, на първо място, евентуална коалиция между БСП и ДПС ми изглежда невъзможна. Да. Не защото Корнелия Нинова казва, че ще е невъзможна, да. А по-скоро защото няма да им стигне резултата.
Да, да.
Евентуална коалиция между БСП, патриотите и Марешки пък ми изглежда твърде малко вероятно.
Разбирам. В оставащите дни, как вие прогнозирате, кой ще отиде повече при хората в общините, кой ще завладява центъра и медиите, ще остане ли тази обърната, както казвате вие, предизборна кампания за двамата лидери и техните активи?
Така стартира кампанията, според така ще завърши. Mm-hmm. Въпросът е, че накрая ще проблем кой е бил по-ефективен. Дали това медийно присъствие на БСП,
mm-hmm.
което на базата от предишни избори, или тази среща лице в лице с хората между Борисов, Цветанов и съответно техните организации.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте. Ви пожелавам хубав женски празник. Да, добре да отпразнувате тази вечер.
Аз в края на разговора си позволявам да отделя просто няколко секунди да ви поздравя и вас за празника и всички жени, които слушат в момента радио каза.
Благодаря ви. Много се радвам, че бяхме заедно. Хубава вечер.
Всичко най-добре на вас.
Димитър Ганев, политолог.
Радио К2. Избори
2017. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.